Imos coa xeración sónica. Ben sabemos aquí, Malo Será.
Ola, eu son Carmen Fernández Arruti Martínez e son a guitarrista de Malo Será.
Eu son Brais Moreira Novo e son o baixo e o cantante de Malo Será.
Eu son Jorge Gil González e son o batería de Malo Será.
Eu son Celia Freire González e son a guitarrista de Malo Será.
Violeta Mosquera, titora de Xeración Sónica.
Bueno, pois Malo Será é unha banda que xa existía o ano pasado, pero marchou a cantante e incorporouse Brais. É unha banda moi ecléctica, non? Porque bueno, o bonito e o complicado destes proxectos é que beben de moitísimas referencias e non teñen nada claro para onde queren tirar, non? Entón, ao principio eu procuro sempre facer moito traballo de campo, escoitar música xuntos, decir, "Buah, a ver, tal", porque bueno, a pesar de que vivimos na era de información, ao final as canles polas que reciben toda esa información son moi concretas ríndense mogollón o mainstream, non? É raro atopar mocidade que teñan os gustos que salan un pouco do que pues, a Radio Fórmula e todas estas cousas. Entón, bueno, a mí sempre me gusta empezar un pouco meténdolles o gusanillo, enseñándolles algunhas cousas que eu cando descubrín flipín, ¿no? Que non quita que eles non o fagan, pero enseñarles así cousas chulas, meterles un pouco o rollo e sobre todo buscar un punto común, ¿no? para poder traballar dende aí. Entón, bueno, é unha mezcla así bastante ecléctica, é un rock así moi marcado, moi fresco, desenfadado, con guitarras así bastante melódicas, con bastante personalidade. Temos un batería que é un fora de serie, que é Jorge, que foi un alumno que empezou con nos no Rock Lab fai mogollón de tempo, penso que dos mellores baterías de Pontevedra, sen dúbida. Entón, bueno, é unha proposta moi, moi guai, a verdad.
De Estambul. Vamos.
Carmen ya.
Empiezo.
¿Vale? Sí. Correcto. Venga, va.
Dale. A ver, é un proxecto, por así decirlo, innovador, porque fomenta un pouco a creación de bandas entre adolescentes, o impacto de volver a ver bandas polas rúas de Pontevedra, unha chea de cousas máis. Estar 4 anos neste proxecto, pois para mí foi, por así decirlo, un privilexio.
Para mí levar 3 anos xa en Xeración Sónica é unha experiencia increíble para poder coñecer nova xente coas mismas cos mesmos gustos que a min, que lle guste disfrutar da música e fomentar a creatividade nas bandas e facer proxectos novos que non poderías facer noutros ámbitos ou noutros sitios. E penso que é un proxecto moi, moi beneficioso para a cidade, para os xóvenes.
Para min levar 2 anos en Xeración Sónica é tamén un privilexio porque pois aprendín a tocar máis ou menos a guitarra. Tamén a saber como se fan as cancións, como a perder os nervios a tocar en público, tamén a gravalas nun estudo tamén. Pois.
Para mí levar 1 ano na Xeración Sónica foi, sen dúda, un ano bastante diferente ao que estaba acostumado, porque antes disto fun co proxecto anterior, que a banda do Rock Lab, que para xente aínda máis nova. A principal diferencia é que temos aquí moita máis independencia, fomenta moito máis a nosa propia creatividade á hora de facer cancións, además de Bueno, obviamente, o estudio moito mellor que temos aquí, onde practicamos, onde tocamos, que, ademais, podemos tocar máis tempo. Antes era hora e media semana, agora son dos. Pero, sí, a actividade encantoume este ano, que teño ganas a moitos anos máis. Sí, a cidade de Pontevedra fai un traballo espectacular a hora de fomentar a creación musical da mocidade. É unha sorte poder vivir nesta cidade, onde impulsan tanto a nosa creatividade musical.
Aprender a traballar en grupo neste proxecto é bo, porque así xa para un futuro xa sabes como traballar nunha banda, como crear os temas, como estar compenetrado, e xa, como por así dicilo, coa xente que vas coñecendo, vas facendo as bandas, colles unha confianza que xa che permite estar máis a gusto dentro dese entorno e traballar moito mellor. Tamén estive no Rock Lab, en un par de grupos máis por aí, como nun grupo de versións que estou agora, de pop rock, e algúns grupos máis. Entonces eu xa teño bastante experiencia. Ahora actualmente son tres grupos, un con uns colegas meus, que estamos en desenvolvemento, que ainda estamos facendo temas e algunhas versións que vamos a meter, un de versións de pop rock españoles, dos 60, 60, 80 hasta hoxe, se chama Souvenir, neste. E despois estou nunha especie de combo na escola musical.
Sí, a verdade que nos gusta moito, a pesar de que o noso traballo de mentores e guialos mola moitísimo cando xa collen carrerilla e cando teñen as para volar sós. Eu, de feito, bueno, cando comeza o curso e se forman as agrupacións, sempre un pouquiño máis, non? Entre a timidez que teñen entre eles, entre que para moitos é a primeira experiencia de creación musical conxunta e tal, pois sempre hai mogollón de nervios, sempre, entón, os primeiros temas sempre fai falla meter man e decir, veña, va, pois aquí podes facer isto, aquí podes facer isto outro, pero sí que é certo que canto se consolidan e coñen un pouco de confianza, mola mogollón cando che veñen todos emocionados, en plan, buah, fixemos un riff, ou buah, temos unha letra para unha canción, que ainda non fixemos, pero xa temos a letra, non? Creo que eso, a mí particularmente, cos meus proxectos é o que máis, no que máis estou intentando incidir, non? Porque, claro, o percorrido de Xeración Sónica pois, é curto, non? Molaría que puideran estar moitísimo tempo máis, pero bueno, ten unhas edades determinadas e aí remata. Entón, bueno, sí que é certo que cando remata sales aí un pouco a un marcho de peixes e de tiburóis. Mola que teñen esas ferramentas super claras e super a man para que poidan seguir o seu camiño sós, porque senón, francamente, é bastante complicado, non? Atopaste así solo, de repente, con todo o rollo de buscar xente para unha banda, intentar compoñer, bueno, son labores complicadas. Tamén é certo que a mí me gusta moito darlle esa turra con que son super afortunados, que teñen mogollón de sorte, que nos cando empezamos a tocar non había nada disto, ningúns locales públicos, ningún material co que poder enchufarte, tocar baterías, amplificadores, tal, e sobre todo nada parecido a unha mentorización con xente que xa vende a escena e que xa ten moito percorrido detrás, non? Entón, bueno, me parece moi proxectado. A verdade que pena non ser adolescente antes, ou sea, agora poder optar a un rollo destes.
Pois a verdade nunca había pensado na música como posible futuro, solo como hobby, como que pasar un bon rato e fomentar a creatividade. Non sei se nun futuro poderei pois vivir delo tal, pero teño pensado seguir facelo mentras me guste, pois, es que sexa o que teña que ser.
Pois a min gustaríame a música como o meu futuro, pero bueno, non é algo moi difícil e tampouco vou me a dedicar 100% a iso, de momento é como un hobby. Pois supoño que si teño a posibilidade de que a música sexa o meu futuro, pois gustaríame aproveitala, pero se non, pois tampouco pasa nada.
A ver, a min a música non é que sexa un hobby, para min é unha pasión, porque eu se puidera a música sería meu futuro. O que pasa é que actualmente non hai moita salida nese panorama, porque hai moita xente que se dedica a iso, entonces pois tive que tirar por outro lado, pero eu para min se pudiera si sí, iría por ese camiño.
Estaría ben poder facer unha carreira da música. Estaría ben facer unha carreira da música, pero por agora teño, supoño que a mesma mentalidade que un montón de outras cousas, como xa dereceo o fútbol, ¿no? Mellorar, seguir practicando, seguir para adelante e despois o que pase, o que pasa, pasou. A ver onde tiramos cara adelante.
Bueno, pues la verdad que las bandas que pasaron por Xeración Sónica en ediciones previas, supongo que caben destacar, a pesar de que esta sea una banda que actualmente nos exige, que era Mushu, que chegaron a tocar no Atlantic Fest, que mola un montón. A Rebel Spirit, que son actualmente siguen en activo, de feito están preparando a grabación do seu primeiro disco, gañaron o ano pasado o concurso de bandas da Escola de Vigo, de Imaxen e Son. Bueno, sei que os extintos Salan, que agora xa non se chaman así, siguen tocando por aí, de feito tocaron fai nada no Tronco Bar e xogaron unos mogollón de boas reviews, ¿no? En plan, estos chavales non eran vos, estaban montando un show increíble e tal, así que bueno, eu penso que hai mogollón de talento, bueno, incluso xente de Xeración Sónica que agora ten outros proxectos, ¿no? Que está, temos constancia de que está dando mogollón de caña e que están facendo cousas super guais. Entón, bueno, pues enchenos de orgullo e satisfacción, como diría outro. Porque, bueno, confiamos mogollón no talento que teñen, moitas veces só é cuestión de darles un pouco de ferramentas ou un pequeno empurrón para que saquen a relucir todo iso que levan dentro.
Isto é Xeración Sónica.